Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на известни ремейкове. Защо? Защото Войната на семейство Роуз излиза по кината. Вече е по кината. От петък е по кината. Той е ремейк на филм от края на 80-те, началото на 90-те. И затова говорим за ремейкове днес. Имаме много. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Както казах, днешния брой е посветен на известни ремейкове. Защо? Защото Войната на семейство Роуз излиза така по кината, тръгва по кината. Изобщо имаме Бенедикт Къмбербач, имаме Оливия Колман в двете главни роли, имаме стар филм, за който ще ви разкажа след минути, но разбира се, започваме с новата версия. И така, започваме винаги с новата версия в днешния брой и ремейка, по който тя е правена, така че стартираме с актуалното заглавие Войната на семейство Роуз. Войната на семейство Роуз или The War of the Roses, или както се казва новия филм The Roses, разказва историята на Оливър и Барбара Роуз, които започват своя изключително приятен, романтичен, много така very нетипичен живот, още в, така, в студентските си години, когато се запознават на един търг за антики. Двамата се влюбват един в друг и оттам насетне следват едно безгрижие в техния живот, което изведнъж рязко е нарушено от това, че единият започва да завижда на другият. Това ескалира под някаква много странна форма и всъщност Войната на семейство Роуз се превръща в едно така нацакване на двама души, които не знаят кога и как да спрат от любов. Разбира се, всичко се превръща в силна омраза. Такава омраза, че тя ескалира в физическа саморазправа с най-различни номера. Не говорим за фатално привличане. Стил, смисъл, никой не изпича животното на другия. Но въпреки това, все пак е в някакви параметри, които са по-разбрани, но въпреки това ескалира в физическа саморазправа. Когато Лорен Адлър пише романа си, той е прият много добре. Романа излиза някъде през 80-те години, ако не се лъжа, средата 80-те, и е изключително популярен. Романа е сатира и е много приятно написан, защото започва всичко, цялата война се случва много неусетно, но всичко започва с запознанството, с романтиката, с това как всичко е супер, докато просто нещата не са супер. През 1988, за да излезе филма през декември 1989 година, Дани Девито, комикът Дани Девито, решава, че иска да адаптира романа на Лорен Адлър. Адаптира го, сценарият се пише и той, разбира се, сяда и режисира този филм. Малко хора знаят, че всъщност Дани Девито, паралелно, докато така има много активна актьорска комедийна кариера, той прави много филми като режисира, той участва в филмите, които режисира. Матилда по адаптация по Роал Дал също е негов филм и е чудесен. Той работи добре с камерата, много хубаво, много така консистентно разказва различните истории. Войната на семейство Роуз е може би по-известният му филм. Майкъл Дъглас и Катлин Търнър играят съответно Барбара и Оливър Роуз. И филмът днес, отново казвам, той излиза през 1989 година, филмът днес се превърна в абсолютно модерна класика. Тъй като Дани Девито е много добър, бидейки добър комик, той изключително добре успява да балансира иронично-саркастичните с комедийните елементи в този филм. И както ви казах, той е сатира. Той е романа на Лорен Адлър, взима и така клишето за идеалното семейство, за абсолютно перфектното семейство, което на пръв поглед изглежда перфектно и оттам насетне отдолу има пластове и пластове с неща, които бушуват и които в крайна сметка рано или късно излизат така наяве. The Roses, новата версия на Войната на семейство Роуз, не е адаптация на филма на Дани Девито, а директна адаптация на романа на Лорен Адлър. И всъщност, може би най-големият плюс на този филм е факта, че за двете главни роли са привлечени хора, които са изключително добри актьори, а именно, както вече ви казах, Оливия Колман играе Барбара Роуз, а Бенедикт Къмбербач играе Оливър Роуз. Между тях има чудесна химия и за разлика от Катлин Търнър и Майкъл Дъглас, там нямаме този, тъй като са по-млади, в смисъл Катлин Търнър и Майкъл Дъглас са доста по-млади в филма на Дани Девито. Тук ние говорим за по-възрастни актьори, но въпреки това между, и Оливия Колман и Бенедикт Къмбърбач имат опит като британски актьори. Те имат опит в, не само в театъра, но и в комедията, и то в ироничната и саркастична комедия, тъй като Лорън Адлър и негови роман се развиват в Великобритания. Те са британски, то британски роман. И така много добре им се получава, как да се изразя, химията. Филмът вече е по кината, той излезе на 29 август и може да отидете да го гледате. В жегите, края на август, в топлото, ви гарантирам, че Войната на семейство Роуз е изключително добра идея за гледане. Повярвайте ми, най-малкото ще се забавлявате. И след това отидете и прочетете романа. Може да гледате и първи филм. Има го на стриминг, мисля, че в Apple TV+. Може да отидете да го гледате, да си го пуснете, да видите. Различни са двата филма. Различен е подхода. Вторият е малко по-комичен, докато първият е малко по-сатиричен. Романът на Лорън Адлър е великолепен. Има го в... има го онлайн, може да си го вземете на електронна книга, може да си го купите, да са отдавна издаден, така че със сигурност може да го намерите. Може би нечия майка го има някъде, както моята си прибира едни книги и в един момент ти откриваш, че има някакви неща, които си търсил. Ето така, може да го намерите. Но днешният ни брой по този повод е посветен на ремейкове. Имаме доста, има някои, за които хората не знаят, че са ремейкове всъщност. Американците обичат да правят всичко на ремейк. Но сме избрали няколко филма, които са много любопитни. Затова след минути продължаваме. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за известни ремейкове. Защо? Защото Войната на семейство Роуз, втори опит, вече по кината, Бенедикт Къмбърбач и Оливия Колман играят главните роли, препоръчвам с две ръце. Винаги, която е черна сатира, комедия, така пародия, със сигурност е нещо, което ме печели, особено актьорския състав. Но по този повод ние говорим за известни ремейкове и започваме с един от най-любимите ми и един от малкото ремейкове, които хората знаят, че е ремейк, хората знаят, че е друга версия на известен, на известен филм. Но отново, подобно на Войната на семейство Роуз, е адаптация първо и основно по книга. Става въпрос за Момичето с драконовата татуировка. Момичето с драконовата татуировка е един филм на Дейвид Финчър, който той прави през 2011 година, което и се появява, той се появява две години, само две години, след като излязъл шведския филм, който носи оригиналното заглавие на поредицата, на първата книга от поредицата Милениум на Стик Ларшон, Мъжете, които мразаха жените. Историята е криминална и разбира се, това е първата част от трилогия, оригиналната трилогия на Стик Ларшон, която разказва за изключително известната хакерка Лизбет Саландър, която започва да работи с шведския журналист Микаел Блумквист, които двамата заедно разследват различни криминални случаи. Той има нужда от помощ, тя се притича, така идва на помощ и така двамата разследват случаи. Първата част, Мъжете, които мразаха жените, се разказва за изключително богат мъж, който изпраща Микаел Блумквист на острова, на който така в шведските там в фьордите има остров, който неговото семейство държи, има и огромно имение. И някъде там Вилне е убиец, който е убил неговата внучка. Той иска да разбере какво се е случило с нея. И разбира се, оттам насетне нещата, които се разкриват, начинът по който историята се ниже. Изключително любопитен. Препоръчвам трилогията на Стик Ларшон. Той, за съжаление, умира през 2004 година. Мисля, че получава инфаркт. Ако не се лъжа, има филм документален за него, който се казваше Мъжът, който си играше с огъня. И той не успява да хване успеха на трилогията Милениум, която той, бидейки главен редактор на шведско списание, така политическо, той има нужда от някакво разпускане, да се освободи малко от стреса и всъщност започва да пише художествена литература. Цялата трилогия Милениум е вдъхновена от неговия живот и от нещата, с които той се е сблъсквал. И всъщност всяка различна книга, всяка книга от трилогията разказва различен случай, но освен това разказва взаимоотношенията между Лизбет Саландър и Микаел Блумквист. Но когато Дейвид Финчър адаптира, той кани Даниел Крейг, който в онзи момент е много активно станал популярен заради Джеймс Бонд и хората са много потресени от така този избор на актьор, но всъщност Даниел Крейг е абсолютно чудесен в тази роля. Даниел Крейг и Руни Мара, която пък не прилича грам на себе си в ролята на Лизбет Саландър. И както вече казах, през 2009 вече излязъл шведски оригинал с който Номи Рапа става известна, става популярна на широката публика. Тя играе и в трите филма, и трите книги на Стиг Ларсон са адаптирани от шведите, и тя играе Лизбет Саландър в трите книги. Идеята, когато момичето с драконовата татуировка излиза през 2011, идеята е да се направят и трите книги. Дали Финчер ще ги режисира или някой друг, още не е решено, но в крайна сметка проектът е замразен и той така и не продължава. Впоследствие имахме адаптация на друга книга за Лизбет Саландър, която друг шведски автор продължи след големия успех на Милениум, който филм не ви препоръчвам в никакъв случай, просто не го гледайте. Освен ако силно не си падате по шведски криминалета, може тогава си го причините, има го онлайн. Но повече хора са много скандализирани, когато кажа, че за мен версията на Дэвид Финчер е изключително по-добра. И много повече се придържа към книгата и към оригиналната история на Стиг Ларсон, отколкото шведската адаптация на тази книга. Шведската адаптация не е лоша. И така има в нея суровост и има в нея онези студени, клинично изтъкани сюжетни линии, които са много характерни не само за шведската литература, но и за шведското кино. Но въпреки това филмът на Дэвид Финчер, освен че спазва много по-добре сюжета, ясен, в смисъл историята, ясна криминална история за търсен убиец, но въпросът е, че това, което е много по-специфично в филма на Дэвид Финчер, освен че е заснет много по-добре и много по-кинаджийски, с много повече елементи на киноезика, в филмът на Дэвид Финчер той много повече се придържа не само към оригиналната история, той се придържа много по-добре към взаимоотношенията и характерите на персонажите, които Стиг Ларсон измислил. Така че ако решите, ако не сте гледали случайно тези филми, ако сте пропуснали, то със сигурност ви препоръчвам Момичето с драконовата татуировка с Ронимара Даниел Крейг. Може видите и шведски оригинал, а най-добре прочетете и книгите. Великолепни. След малко продължаваме с още ремейкове, но затова след минути останете с нас. Днес в Киното и града говорим за известни ремейкове. Поводът е Войната на семейство Роуз, чиято нова адаптация, която е до някъде ремейк на филма Дани Девито, но основно адаптация по романа на Лорен Адлър, излиза по кината, вече е по кината с Бенедикт Къмбърбач, Оливия Колман в главните роли и изобщо е готина черна сатира. Та по този повод решихме да направим така един брой посветен на известни ремейкове, които може да гледате. Има някои филми, за които според хората не знаят, че са ремейкове на доста популярни истории или чуждестранни филми или така истории от книги, които са правени вече и сега се правят отново, както е Войната на семейство Роуз. Преди малко говорихме за Мъжете, които мразаха жените, адаптация по романа на Стиг Ларсон, има Момичето с драконовата татуировка на Дэвид Финчер. Продължаваме нататък с един изключително известен филм, който малцина знаят. Не си много малко хора знаят, че всъщност е ремейк на филма 1960 година, отново американски, става въпрос за Бандата на Оушън. Бандата на Оушън е един филм на Стивън Содърбърг от 2001, ако не се лъжа година. Стивън Содърбърг след това в последствие превръща Бандата на Оушън в трилогия и на английски всяка нова част има различна цифра, защото е Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, но да, българският Бандата на Оушън е на 2 и 3. Първата част, разбира се, като повечето трилогии, петологии и прочие поредици. Много малко са тези, в чието втората част е по-добра от първата. Тази не е от тях. Тук Бандата на Оушън 1 със сигурност е изключително по-добра от следващите две. Историята разказва за Дани Оушън, изигран от чудесния Джордж Клуни, който тъмън излиза от затвора. В смисъл, той е измамник, престъпник, крадец, лъжец, но много очарователен. Дани Оушън излиза от затвора и разбира се, какво е първото нещо, което той иска да направи. Той иска да обере едно място. Това място е казино и всъщност той не иска да обере едно казино, той иска да обере три казина. Съответно събира нужния екип, който да му свърши работа. Може би едно от най-известните, така една от най-любимите ми комедийни роли на Брад Пит е именно в Бандата на Оушън, където той говори малко, прави някакви неща, постоянно яде, облечен в едни такива шарени ризи. Чудесен Брат Пит, абсолютно чудесен. Джордж Клуни и Брат Пит са приятели. Джордж Клуни мисля, че е продуцент на тази поредица. Стивън Содърбърг режисира. И сега да ви кажа нещо за оригинала. Оригиналният филм от 1960 година и е преведен на български като Луди глави. И всъщност отново е Ocean's Eleven е оригиналното име, но преведен като Луди глави. И най-специфичното в него, че е филм, в който Франк Синатра играе Дани Оушен, а неговия Рат Пак, неговата група, с която свири, и неговите приятели всъщност играят неговата банда. Сюжета е абсолютно същия. Отново имаме Дани Оушен, който се събира със своите другари по съдба, по оръжие и по желание така да вършеят насам натам и да обират парите на други хора, които решават да оберат казино в Лас Вегас. Разбира се, в оригиналната история, освен че ефектите са много различни, но пък там идеята на бандата на Ocean е, че сюжетът е много важен, начин по който ще бъде разказана тази история, за да може накрая да се изненадате, защото има обрат и има изненадващ финал в тази история за Обир. Тя е леко криминална, но по-скоро е комедийна с така фрагментарно разказване, което работи в плюс на това на зрителя да му е изключително интересно. Луди глави от 1960-та е горе-долу на същия принцип, но не точно. Той е историята е малко по-схематична, малко по-клиширана и малко не толкова богато разказана. Това, което Стивен Содърбърг добавя, той добавя допълнителни сюжетни линии, той добавя още персонажи и освен това успява да усложни, ако мога така да се изразя, успява да усложни историята в сюжета с обира на не едно, а цели три казина и начина, по който този обир се случва. И разбира се, начина, по който този филм е заснет. Сега 1960 година не е годината, в която киното е разполагало с такива визуални неща, с които може нещо да изглежда малко по, как да кажа, малко по характерно или малко по-динамично. Разбира се. Но, за сметка на това, когато видите Луди глави, то е малко като да гледате Италианска афера. Италианска афера, първият филм, оригиналния филм, който е, той е с Майкъл Кейн и е всъщност малко по... Според мен доста по-хубав от новата версия, която е с Едвард Нортън, но това вече е друга тема, нали всеки си избира какво да харесва. Но първият филм е малко по-простичък, сюжетът е много по-добре направен. Тук сюжета е много идентичен между двата филма, но същевременно с това този на Содърбърг е по-майсторски направен драматургично и визията има за цел да обслужи драматургията, защото е много важен разказа, начинът по който ще се случи, за да има изненада края. Бандата на Ocean препоръчвам. По време на така COVID-пандемията аз седнах да си го изгледам и страшно си скефих. И ако не сте гледали скоро, препоръчвам с две ръце. Ще се забавлявате на 30 часа и пък може да видите филма с Франк Синатра. Франк Синатра е разкошен, тъно очарован в този филм. За финал съм ви оставила един майстор на снимането и един от най-любимите ми негови филми. Но за това след минути останете с нас. Днешният брой на Киното и града, вече сме на неговия финал. Говорим за ремейкове, известни, не чак толкова известни. И според мен е редно да закрием с... Започнахме с Войната на семейство Роуз. Минахме през няколко други ремейка, които много харесвам. Филми, които много харесвам, които са ремейкове на други филми. Искам да закрием с нещо, което ми е ужасно любимо. Един от най-любимите ми филми на Мартин Скорсезе. Става въпрос за От другата страна. От другата страна е ужасен превод на този филм. The Departed е оригиналното заглавие. И препоръчвам с две ръце. Аз имам много любими филми на Мартин Скорсезе, но от новия му период, от периода, в който активно работи с Леонардо Ди Каприо, може би The Departed и Вълкът от Уолл Стрит са ми абсолютно най-големия фаворит. The Departed, малко хора знаят, значи филма се появява през 2006 година, но малко хора знаят, че той всъщност е хората, които се интересуват от кино, знаят. Но всъщност филма е адаптация по, ако не се лъжа, на японски оригинала, който е преведен като Пъклени дела. Сигурно на японски звучи по друг начин, но аз не мога да прочета това име, така че ще се придържам към българското заглавие. The Departed е адаптация по Пъклени дела, който излиза през 2002 година и е дело на изключително известните азиатски режисьори Андрю Лау и Алан Мак. Това са така по-американските им имената си имат японски. Но историята Историята съм сигурна, че сте чували много пъти. И да, български сериал Под прикритие е така адаптация на този филм, ако мога така да се изразя. Но историята разказва за полицай, в нашия случай това е Леонардо Ди Каприо, който трябва да бъде внедрен под прикритие в, така, в организацията на изключително известен мафиот, една от последните роли на Джак Никълсън. Джак Никълсън играе ирландец, който живее в Америка, в Бронкс, мисля, че се развиваше действието. В смисъл, трябва да е Нью-Йорк някъде, защото Мартин Скорсезе няма как да не е Нью-Йорк. И всъщност той трябва да влезе под прикритие, да спечели доверието на този мафиот, за да може така полицията да го хванат. Докато това тече, докато това се случва, в един момент полицаят под прикритие открива, разбира, че някъде из редиците на ирландския мафиот съществува полицай, който е така в работи в полицейското управление, и то на много висок пост, инспектор най-вероятно, или детектив, или инспектор, който всъщност така казва всичко, успява да, да дава информация на мафията, до каквато само екипа, който разследва случая, има достъп. И в крайна сметка The Departed много бързо, още в самото си начало, тъй като доста динамичен филм, още в самото си начало той изведнъж се превръща в една истинска игра на котка и мишка между полицията, мафията, основния мафиот и, разбира се, полицаят, който е картица от отдела и снася цялата информация. Изключително добре направен филм. И сега искам да кажа, че разликата между японски оригинал и и всъщност филма на Мартин Скорсезе драстична. С един час отгоре е филма на Мартин Скорсезе. Но ако обичате Мартин Скорсезе така, както аз го обичам, когато го открих с Разярения бик, то със сигурност знаете, че Мартин Скорсезе почти няма филм, който да е под 2 часа. Мисля, че Вълкът от Уолл Стрит е 3 часа и нещо, които минават е така. Обаче, в крайна сметка, The Departed е 2 часа и 30 минути, докато Пъклени дела, оригиналът, който е няколко години по-рано, е само час и половина. И оригиналният филм го има онлайн и може да го откриете и да го гледате. Препоръчвам да го гледате на оригинален език, защото е много по-впечатляващ един филм, когато се гледа на оригинален език. Но общо взето, тук историята, разбира се, Япония има своя мафия, но тук сюжетът е горе-долу същия, с някои доста различни нюанси и нюанси и разделения. Отново подобно на така на предишния филм, подобно на бандата на Ocean. И тук Мартин Скорсезе и екипа, с който той работи, доусложняват историята, дообогатяват я, някакси дооплътняват я. И разбира се, въпреки че оригиналният филм от 2002 е доста, така има бойни сцени, има сцени на така, на напрежение, на интриги. Ви гарантирам, че в оригиналния филм на Мартин Скорсезе нещата са много по-напрегнати, много по-кървави, много по-брутални и с много по-лош език. Абсолютно с две ръце препоръчвам The Departed. Няма да съжалявате, че сте го гледали. Няма да съжалявате, че сте гледали нито един филм на Мартин Скорсезе. Няма лош филм. Но въпреки това The Departed ми е ужасно на сърце. Много го обичам и винаги го препоръчвам. Когато имам възможност, ако ви се гледа готин криминален филм, наистина много яко направен, това е филма със сигурност. С това се разделяме днешния брой на Киното и града. Слушайте ни следващия път. Аз съм Зузия Спарухова. Чао!